corazón.
Hæstvirtur forseti. Við ræddum hér áðan fjölda hælisleitenda til Íslands og ég gat þess að þarna væru miklar sveiflur. Til að mynda hefðu fleiri komið hér 2007 en í fyrra og þó var það ár í hámarki eða meðal þeirra ára sem umsóknir hafa verið flestar. Hvað varðar kostnaðin af þessu, þá er það alveg rétt hjá háttvirtum þingmanni að það kann að vera erfitt að meta hann. Bara það eitt að það komi hingað 40-50 hælisleitendur umfram það sem gerist frá árun áður ger breytir öllu fjárhagsdæminu. Og síðan er það hitt sem er alveg rétt að framkvæmdin, þar að segja reglugerðin sem ákvarðar málsmeðferðina nánar, að hún kann einnig að skipta máli. Því greiðari leið innan stjórnsýslunar sem við kunnum að geta tryggt með þessum lagabreytingum, því minni tilkostnaður.
Þá veitir andsvar 7.